Нека да поканим Божия Дух да ръководи нашите размишления днес. Господи Боже, Святи Душе, поканваме Те да присъстваш на нашето богослужение, да вземеш активно участие, като ни предадеш истина от вечна стойност. Благодарим Ти за Твоето участие и Те молим, бъди винаги с нас. Амин. Да ви задам един въпрос. Хайде. Кой е последният пророк на Стария Завет според Библията? Моля? Пророк Малахия. Живее някъде около 466 до 430 някоя година. И името му така долу-горе се превежда като Божий вестител или като ангел. Той пише книга. Не е много дълга. 4 глави. Но в тези глави той изнася пред народа си истинското положение, в което се намира Израел по негово време. Разбира се, когато четем тези пасажи, виждаме неговата загриженост и дълбока болка за това, че Божия народ е позволил на Сатана да се намеси в тяхния живот и да ги доведе до такова едно състояние. Но в края той завършва книгата си оптимистично с едно пророчество. Разбира се, това пророчество му е вдъхновено, подбудено, подсказано от Бога. И това пророчество ще бъде обект на нашите размишления днес, а и в някои от следващите съботи. Чета Малахия 4 глава, това да са последните два стиха от неговата книга. 5 и 6 стих. Ето аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойде и да поразе земята с проклятие. Ето аз изпращам. Не е Малахия, който ще изпрати пророк Илия, а ще бъде самия Бог. И защо точно пророк Илия, а не някой друг от пророците? Ето въпрос, върху който ще мислим и ще търсим отговора. И онова, което ни впечатлява е, че пророк Илия по времето, когато Малахия пише своята книга, го няма. Сещате ли се къде е Илия по това време? Това е в небето. Следователно, Господ не иска да каже, че ще изпрати точно личността Илия. А някой, който като Илия, с духа на Илия и с задачите на Илия, ще има да извърши дело. Имаме основание да мислим, че от времето на пророк Илия в действителност до второто пришествие ще имаме три етапа, в които Божия народ ще изпада в особено тежко и трудно духовно състояние и ще трябва да се явява някой, който да има делото и веста на онзи първия Илия. Имаме изпълнение на първите два етапа. Първият етап беше времето, за което след малко ще говоря, когато действителният пророк Илия работи. Ще минат години, Божия народ отново ще изпадне в такава една подобна ситуация и ще трябва да се яви друг един, който няма да се казва Илия, а ще се казва Йоан Захариев. Но той ще получи едно специално прозвище. какво, с какво прозвище се ползва действителният пророк Илия днес в християнския свят? Как го наричат? Илия. Наричат го грамовержец. Като препускал там с колесницата и трещял. Има нужда да бъде разтърсен народа, а не тихо и гладко да мине. Ще дойде втория Йоан и ще бъде наречен кръстител. И той ще разтърсва света около себе си и хората. И те ще се редат на опашка, за да се кръщават. За да показва, че нещо се променя в тяхния живот. И трябва да дойде другия период, когато отново народът на Бога е в депресия и трябва да дойде някой друг, който да има делото и мисията на Илия. Но в началото аз искам да се върнем назад във времето, в обстановката, в която живее действителният пророк Илия, защо се е наложило да се появи такъв човек? Какъв човек е бил той? Как е изпълнил задачата? Имал ли е проблеми? Защото третия Илия трябва да отговаря на тези, да има тези качества. И времето трябва да бъде подобно. И така, в трета книга на царете, 16 глава, се говори за времето, в което живее, но още не действа Илия като пророк. Той ще се появи в 17 глава. Но преди да стигнем до 16 глава от трета книга на царете, аз желая да ви върна малко назад времето. Когато Израилевия народ пожела да има цар, трябваше да мине известно време, докато държавата като държава се стабилизира, получи авторитет и започне да изповядва пълноценно своята вяра в живия Бог Йехова. Това се постига по времето на цар Давид. В продължение на 40 години той ще управлява държавата и ще постигне това, което е необходимо. Държавата ще има авторитет, околните народи ще ги признават, а някои от тях ще плащат данъци и ще има едно активно богослужение. Но ще се яви една особена нужда. Онази палатка, в която в Стария Завет се извършваха службите, наречена скиня, вече не можеше да изиграе своята роля. Затова Давид пожела да построи храм и там да принесат символите на Божието присъствие и начина, по който ще се служи. Давид се отива от този свят, но остава след себе си син, който ще построи наистина храм, който ще заслепи храмовете на околните народи. Ще впечатли хората със своята мъдрост. И за съжаление, и с това, че е неправилно средата на живота си, използва мъдростта и знанията си. Но все още, по времето на Соломон, държавата Израел е държава, с една все пак добра религия, макар и вече тръгнала надолу и с един добър авторитет. Но след Соломон идва неговия син на трона, Ровоам. И той ще направи фаталната грешка да допусне държавата да се раздели на две. Северно царство, Израел и Южно царство, наречено Юда, Юдея. Фатална грешка. държавата се разделя на две. Ровоам в общи линии ще се опитва да спазва правилата, които Господ е постановил. Но в Северното царство ще се появи един друг цар, Еровоам. И той ще допусне втора фатална грешка. Ще обяви две места, където хората от Северното царство ще могат да отиват на богослужение. И на тези две места ще има по едно божество, което обаче по никакъв начин няма да напомня за живия бог Йова, а ще напомня за боговете на Египет. Две златни телета. Защото забележете, по времето на Соломон и в началото на Ровоамовото царуване, Еровоам е забягнал в Египет. Той има лоши отношения с Соломон. И там добре е възприел религията на египтяните. И когато се връща и става цар, нагажда еврейската религия към египетската. Една смесица. Ще се молим на Бога, само че този Бог ще прилича на едно теле. И Господ винаги ще поставя Еровоам като причинител на най-голямото зло, което е могло да бъде нанесено на Израилевия народ. И ще стигнем до 16 глава, където Господ специално ще спомене имената на трима души. Много е страшно това. Да пази Господ да бъде споменато името ни като носители на зло. Първия и втория стих. Тогава Господното Слово дойде към Ииуй, Ананиевия син, против вас и каза: понеже като те издигнах от пръста и те поставих вожд на народа си, ти ходи по пътя на Еровоам и направи народа ми Израил да се греши, за да ме разгневят с греховете си. Спомням си веднъж, един млад човек ми казваше: в какъв невероятен Бог вярваме? Какъв изключителен Бог? Колко трудно е да го накараш да се разневи, да ти се ядоса. И вас успял да го накара да се разневи. Може да си представите докъде е стигнал този човек. В 25 и 26 стих четем за друг един. Амри върши зло пред Господа, даже извърши повече злини от всички, които бяха преди него. Защото ходеше във всичките пътища на Еровоам, Наватовия син, и в неговия грях, чрез който направи Израил да се греши, за да разневят Господа Израилев Бог със суетите си. Сега се прибавя още нещо. Суети. Суети, суета идва от суетност и от празнота. А суетност означава още и гордост. Казваме за някой, той е суетен или суетна, защото иска така да покаже нещо, което всъщност няма. Празнота. И след това стигаме до 29 и 30 стих. А в 38-та година на юдейския цар Аса над Израиля се възцари Ахав, Амривия син. И Ахав, Амривия син, царува над Израиля в Самария 22 години. Но Ахав, Амривия син, върши зло пред Господа повече от всичките, които бяха пред него. Какво повече може да се направи, не знам. Много направил, успял. И като че ли беше малко това, че следваше греховете на Ровоам, Наватовия син, той взе за жена Езавел, дъщеря на седонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваал и да му се поклони. Ваал, Богът Слънце. Падение след падение. И то може да бъде изразено с едно изречение. Израел се отклони от Бога. И когато четем историята и на Юдиното царство, виждаме, че те не са много по-различни. Много са се влияели от това, което се прави в Северното царство. Макар, че се успокоявали, като че ли малко по-малко грешили. Това е било положението в Израел по времето на пророк Илия. Израел се отклонил от Бога. Можем ли да сравним нашето време с времето на пророк Илия? Един немски теолог каза следното. Ние вървим към едно време, което ще бъде напълно без всякаква религия. Ще вървим към едно време без всякаква религия. Не ще. Вървим. Защото религията в Европа е така умесена, че не знам какво още може да се направи. В християнството има толкова много мистика, толкова много от източната религия. Има и от исляма. И в същото време и в онези религии има и от християнството. И е такава една голяма смесица. А Исус Христос трябваше да запише едно, всъщност да изкаже едно от пророчествата. А когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Като че ли имаме възродено християнство, даже и нашия блок, в изтока. Но имаме ли християнство на практика? Друг един немски теолог, това било преди 100 години, казва, днеска в света има огромни катедрали, в които в същото време са празни. Вярно ли? Кога се пълнат катедралите? На празниците. Тоест, може да бъде премахната църквата. Брати и сестри, днеска има хора, вярващи, които твърдат, че църквата като институция, това са протестанти, вече се изиграла ролята и няма нужда от нея. Всеки сам е християнин и църква. Това го няма нито в католицизма, няма го и при православието. Те държат, че има църква и трябва да има. Само, че църквата не е там, където трябва да бъде. Катедралите празни. Но аз се питам, кога нашата църква е пълна? Имаме три богослужения. Петък вечер, събота сутрин, от две части и събота след обяд. Кога е пълно? Не искам отговор. Просто да мислим. Положението е много сериозно. Много сериозно. Господ даде свобода, за да постигне нещо. Сатана се намеси и отнема. Този човек преди 100 години казва, че ще дойде време, когато църквата да бъде премахната. И точно протестантите, тези, които са държали на истинското слово, точно там тръгва идеята, че църквата вече няма място на съществуване. Изпълнила се е задачата. Второто нещо, което този теолог казва, че ще дойде време, когато Бог ще бъде премахнат. И има едно такова движение, в което е наречено Бог е мъртъв. Фактически България го няма и същото време като че ли го има. Спомням си 89-та, 90-та, 91-та, 92-та и 93-та, така долу горе, имаше изключително голям интерес към Библия, към проповядване, към Евангелие. Дойдоха големите кризи и хората казаха, къде е Бог? Защо допуска това? Няма нужда. Така или иначе, ние страдаме. Няма нужда от Бог. Бог е мъртъв. И трето, което той казва, ще дойде време, когато християнството ще бъде премахнато. Не като религия, а като начин на живот. Отчитаме ли това? Да. Все повече и повече ние се затваряме в себе си. Имаме една поговорка българска, която влезе в начина на живота. Всяка коза за своя крак. Нали ви е познато? Всеки за себе си. И живеем всеки за себе си. Носим си хомота сами. Кръст. И живяваме живота си, християнството си самостоятелно. Но в този момент Сатана се намесва и прави онова, което иска да постигне. Когато Господ чрез апостолите създаваше църквата, искаше да се постигне един поразяващ ефект. В църквата Господ да роди плода на Святия Дух. Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост, милост, милосърдие. Обаче Сатана успя да постигне друго. И в църквата, говоря общо за християнската църква, а не конкретно, и в обществото въобще, да има плод на Сатана. За съжаление, това пророчество, което апостол Павел изказа и записано във 2 Тимотей 3 глава от 1 до 5 стих, стана действителност. И той пише: последните дни човеците ще бъдат, забележете сега, пак има любов, както при плода, само че на къде е насочена? Себелюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, без семейна обич, непримирими, клеветници, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Имаш ти вид на благочестие, но отречени от силата му. Как ми се искаше това да го няма? Да не съществува. Но той е съществувал по времето на Илия. Изразявано в служене на идоли. Сега е същото, само че е по друг начин изразявано. Има ли нужда Господ да изпрати Илия, за да настъпи промяна? Най-напред сред него е народ. И после, ако е възможно, в обществото. 17 глава ни говори, че Господ имал такъв човек. А тесвиецът Илия, който беше от галатските жители, каза на Ахав: в името на живия Господ Израилев Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен. Тесвиеца Илия. Имало там някъде провинцията едно селище, наречено Тесва. И там, в това селище, живял и служил на Бога един мъж. Не знам колко е бил годишен. Не е бил нито младеж, нито възрастен, предполагам, защото доста време той работи като пророк. Но забележете, той не се повлиял от обществото. Служил на живия Бог. И понеже служил на Бога там, в тишината на Тесла, сега трябвало да излезе на сцената и да се яви пред царя и да заявява. И да му каже: няма да има дъжд на земята, докато аз кажа. Тук става дума буквално за дъжд. Настъпва суша. Има ли суша днес по отношение на действието на Божия дух? Защото Библията ни казва, че Божия дух ще работи в две направления. Като ранен дъжд и като късен дъжд. Като ранен дъжд е действал някога във времето. А и сега в някои страни, където християнството е било забранявано. Но за нас не важи това. Сега той трябва да работи като късен дъжд. Но е суша. Прочетете, когато си отидете, последните стихове на Евангелието на Марко. Един пастор говорил върху Евангелието на Марко. И след всяка една проповед казвал на своите слушатели: моля ви се, следващата седмица прочетете си следващата глава от Евангелието, та когато имаме проповедта, по-лесно да можем да разискваме. Идва един момент, когато той казва: брати и сестри, моля ви се, следващата седмица прочитате си Евангелието на Марко, 17 глава, и когато дойдем следващия път, така по-лесно да проведем богослужението. Идва следващото богослужение, той пита: брати и сестри, прочетохте ли си 17 глава от Евангелието на Марко? Всичките хора отговорили: да. И той казва: брати и сестри, брати и сестри, няма такава глава в Библията. Та вие не четете 17 глава от Марко, а само последните стихове, в които Господ говори за последното време, какво щял да прави Неговия народ. И много пъти ме питат: защо го няма това? Защо Господ не го изпълнява днес? Защото е суша. А защо е суша? Защото го няма Илия, който да каже да има вода, да има дъжд. А Исус говори, че ще дойде време, когато ще има поразяване на земята. А той не иска да загинат. Негото благоволение е хората да живеят. А за да живеят, трябва да настъпи промяна. Промяната ще дойде от Святия Дух, като късен дъжд. Но за да дойде, някой трябва да каже, някой трябва да измоли. И кой е този някой? Казва се Илия. И трябва да има прозвище, разбира се. Но какво ще бъде това? Ще говорим в следващите часове. Но аз ви моля, мислете върху това, което е било по времето на Илия и какво е днес. Господ създаде една църква. 1050 година тази църква се раздели на две. Източна и западна. По политически причини. Не по религиозни. Не защото станали много и са роили. Ще минат още години И 1517 година отново ще има отделене. И ще има три. И хората питат, коя е истинската църква? И в католицизма има клонове, и в православието го има, но най-много къде е? При протестантите. Тези, които твърдат, че говорят истината. И хората питат, коя е истинската църква? Имаме църква на 27-я ден. Имаме църква на адвентистите от първия ден. Имаме църква на адвентистите реформатори. И лявото време не. Ровоамовото време. На кого се кланят хората? В църквите, като отидат, няма телета, но има икони. Ние на кого се кланяме? Защо нямаме време за Бога и за ближния? Защото се кланяме на нещо. Имаме проблеми. А трябва да дойде Илия, за да каже да има дъжд, за да настъпи промяната и да дойде онзи момент, когато кажем, ето го нашия Бог. Чакахме го и ще се възрадваме. И от нас зависи. Да ни даде сили Господ и много мъдро да осъзнаем времето, в което живеем, състоянието, в което се намираме, и да не бъдем нито ахавовци, нито васовци, нито ровамовци, нито еровамовци. От нас зависи. Бог да бъде с нас. Амин.